Siyaset Eylemi.
Beykemde Baxşandarlarının adı qoyan yadı bilen salam ezi dinleyiciler Mahrivan Hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin Novat Daksanı bilen qullunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşin biz sanını İran'a değişli bir neçe gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Sizi hemralığa çağıryars. Hormatly hemrallar, İslam İranyň prezidenti Araqyň premier ministriniň duşugyny beren gurunlaryna İran İslam Jemhurlygy elmidam Araqda birleşikli milletiň we gudratly döwletiň bolmagyny garşy alyp oňa himayat berýär dedi. Araqyň premier ministri Muhammed Şia Sudani İran İslam Jemhurlygynyň jogapkärler bilen gurrun etmek üçin bir siýasy ykdysady topara başlyk bolup geçen günlerde Tehrana sapar etdi. İslam İranın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi Araqın premier ministerinin duşuğunu beren gurunlarına Araqda siyasi durnuqluluğun bolup tədi devletin qurulmağından beyenç bildirip, İran İslam Cemhurluğunun Araq bilen saklayan qatnaşıqları ayratinler ve iki taraf bilen qatnaşıqların özdürülmekleri sevit ve dünyada yaraş ve durnuqluluğun berkirar olmaq uğruna ki sevitleyin ve halkarı hizmettaşlıkların köpelmeklerine barb çatmalar dedi. Reisi İran'ın dürlü iqtisadi, sovda, siyasi, medeni ve haupsızlık bölümlerde Araq bilen etiyen hizmettaşlıklarını özdürmekte berk iradalı dağını hem nıqtadı. Qadirli dinleyiciler, İran bilen Suriyan daşary işler ministerleri telefon arkaly gurrun edip, sevit we halkary özgörüşler şeýlede iki taraplyň gatnaşyklar hakynda pikir alyşyp berişdiler. Suriyan daşary işler ministeri Feysal al-Maqdad, İranyň daşary işler ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan bilen telefon arkaly gurrun etmeginde, Birleşen Milletler Guraman Adam Hukuk Şurasyna İran İslam Jemhurlygyna garşy karar hatyň çykarylmagyny we gunmatar ýurtlaryň öz siyasi maksatlar üçin halkara taraflardan tersin xayırlanmaqlarını yazgardı. İranın Daşar İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyan bilen Pulşan Daşar İşler Ministeri hem telefon arqalı gurrun edip, iki taraflayan qatnaşıklar ve sevittir halkarı özgörüşler barada pikir alışıp berşendirlər.
İn dünyanın dört küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, İranın Sağlıq Qoruyuş, Dəva Derman və Təbibçilik İşlər Boyunca Ministeri İslam İnqilabının yenişə yetməgindən son İlatın Sağlıq Bölümünə özəndiklərinə işarət edib, Sağlıq Bölümdə İran Sevitdə birinci orunlu bolyar, dedi. Bəhram Eynullahi İranın Dinə Duxaniyat Bölümdən ayrı beyləki bütün bölümlərdə Sevdin beyləki yurtlarından köp arı açıb, birinci orunlu bolyarlığı, Bütün Dünya Sağlık Qurumasının Mesrin payitaxtı Qahirədə geçirən kongresini ıqlan edildi, dedi. Hormatly dinleyijiler, Hindistanyň paýtagty Delhiýe sapar eden Iranyň radio telewizion guramasynyň başlygy İran bilen Hindistanyň başarjanlyklarynyň we bazarlarynyň birek-birege tanıtılmaklary iki ýurdun ykdysady, medeni we media gatnaşyklarynyň ösmegine sebäp bolup bilýänler diýdi. Aziýa Pasifik sewdindäki radio telewizionlaryň oturşyklaryna goşulmak üçin geçen günlerde Delhiýe sapar eden Peýman Cebelli İranın Delhi'deki ilçxanasının işkarları ve ilçisi bilen geçiren duruşuğunu Hindistan'da yaşayan İranlı tacirlerin ve Hindistanlı taraflar bilen sevda etdiyen aktivistlerin isleklerini ara atmakta İran'ın radyo televizyon kurumasının teyyardığını aittı. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylelik bilen bir sen gelpleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.